бас аман, малы түгілдердің көңілі шаттықта. Жамалдың көңілі хәм мен қайғыда болумен біраз уақыт өтіп еді. Жамал қанша қайғылы болса да, сырын халыққа білгізбес үшін, хәм жабыққан көңілін көтеру үшін, қыз бозбала жиналған ойын тойдан қалмау үшін. Және де, Жамал болмаған ойынның қызығы да аз секілді көрінуші еді.
Қыз ортасы болған еді. Бір күні сол елде бір байдың баласы болмай жүріп, жамағаты ұл тапқанға қыз бозбала үшін үлкен мәжіліс шілдехана болды. Атырабындағы ауылдың қыздары тәмәм келіп, Жамал да әзір болды. Ағаш үйдің кең бір бөлмесіне төрінен есігіне шейін халық толған еді. Бұл елде ойын сауық әлі қалмаған болғанға, бір қыз бір жігіттен қатар отырғызатын әдет бар еді. Жиылғандар бірі өлең айтып, екіншілері қалжыңдасып, ойын әлі қызып бастала қоймаған уақытта, есіктен кеш жарық деп бір-екі жігіт кіріп келді. Бағзы бозбалалар, міне бір сыпайы жігіттер келді. Қай жерге отырғызамыз деп ақылдаса бастап, көп кешікпей біреуін Жамалдың қасына әкеліп отырғызды.
Бұл жігітті біздің Жамал танымайтын еді. Ләкін Жамалдың қасына отырғызудың бір тәуір жігіт екендігі аңланды.
Бұл жігіт отырып болған соң үйдегілерге қысқа-қысқа сөзбен амандасып, соңынан Жамалға қарап, «Сіз де сәлеметсіз бе?» деп қойды. Бұл жігіт орта бойлы, қияпатты, бетінде азырақ қорасан дағы бар, жаңа мұрт шығып келе жатқан, сөйлеген сөзі сыпайы, әдепті, киімі ноғайшалау, ғали есімді бір зат еді.
Көрдініңнен қарап салыстырғанда, бұл үйдегі жігіттердің абзалы ғали, қыздардың абзалы Жамал секілді көрініп, екеуінің қатар отырулары да бек жарасып кетті.
Ғали бір болыста басқа ауылнайға қараған Дүйсебек деген кісінің баласы еді. Жасынан талапты болып, Қызылжар Троицкідегі медреселерді оқып жүріп, және де частный учительден оқып та орысша азырақ сөйлеп, жазарлықтай шамасы бар еді. Мұсылманша жақсы оқыған болса да, елге шығып молда болмай, соңғы уақыттарда оқуды да қойып, азырақ саудаға айналысып еді. Атасы бай адам болмаса да, Ғали инабатты жігіт болып, әр дайым алыс-беріс істерінде, уағдасында опашыл болғандығы көрінгенге, байлар шамалап несие беруден тартынбаушы еді. Әуелгі уақыттарда оқуда болып, бұл уақыттан саудаман жүрген себепті, елде тұруынан тұрмауы көбірек болып, өзін халықты өзі анық танымайтындай еді. Тек сыртынан Дүйсебектің баласы талапты, еті тірі жігіт, қысы жазы үйде отырмай оқу оқып, кәсіп қылады деуші еді. Жаңада өткен бір жәрменкеде, алыс-берістерін бітіріп, 1-200 теңгелеп пайда қылып, үйіне қайтып, ағайындар алып амандықта жүргенде, осы ойынға кез келген еді. Ғали Жамалмен қатар отырған соң, бір-бірінің халін һәм кім екендіктерін сұрап білісті. Ғали Жамалдың бұрынғы көріп жүрген жігіттерінен сөзге ұстарақ, сұраған сөзіне толық жауап қайтарып, һәм өзді ләззатты сөздер сөйлей бастағанға, маңайындағылардың не істеп, не сөйлеп, не ойнап жатқанын естімеген секілді ұмытып, шын ықыласпен кеңеспекте еді. Әр түрлі ойын болып, ақырында бұғыбай, мыршалай мырыш деген ойындар тамам болған соң, бір жігіт бір белбеуді есіп алып, «Енді әлеумет өлең айтасыңдар, айтпасаңдар айтпағандарыңа мінекей» деп қолындағы есілген тоқпақтай белбеуін көрсетіп, қорқытып аралап жүре бастады. Білген қадарынша Ғали мен Жамалдан басқа бозбалалар өлең айтып жатса да, өлеңдер қашаннан бері айтып келе жатқан ескі өлеңдер еді. Мысалы, біздерде өлең де бар, өнер де бар, байларда мінілмеген дөнен де бар деген секілді, соның үшін артық ләззатты болмағанға жазбадым. Енді өлең айтуға рет әуелі Ғалиға, сонан соң Жамалға келіп еді. Ғали домбыран әкеліп ұстатқанның соңында, «Менің өлең айту әдетінде жоқ еді. Білмеушедім» деп күлімсіреп отырып, «Хайыр, енді көңілдеріңіз қалмасын» деп, көркем әнмен домбыраға дауыс қосып сөйледі. Ал сөйле келді кезегенді Ғали, керілмей ұста қолға домбыраны, рух берген мәжіліске қызмет көрсет, сайратып тілмен жақты болса қалі, Өнерің болса ішінде шығар сыртқа. Бұл жерде жасырудың болмас мәні. Қандырып құлақ құрышын тыңдаушының жарайды, міне жігіт десім пәлі. Секілді Райхан гүл бақшадағы олжып жігіттіктің тұрған шағы. Табалмай айтар орын жүрушедің, естіртші жат елдердің болса әні. Нақшпен сандуғаштай жүз ғыбылтып, даусыңды түрлендірсен келер сәні. Жастықта сауық сайран еткен күнің емес пе жігіттіктің раушаны. Тыңдаушы асыл сөзді табылғанда, айтушы тартынар ма және дағы. Қадірлес құрбыларың жиналғанда, тарқасын разы боп сынбай сағы. Жасымнан елде жүрмей өстім шетте, демесін кәне елді сағынғаны. Құрбыңа жатырқамай аш сырыңды, жүйріктей бауыр жазып бабындағы. Ұмытпа мысалды да деп айтылған, түлкіні тазалады табындағы. Болады не нәрседен жәнедескер, жігітке абыройдың табылмағы. Емес пе екі жүрек бірдей келсе, арада махаббат оты жағылмағы. Мінекей домбыраңыз тоқтадым мен, сөйлесін сұлу жамал жанымдағы. Ғали бұл арада айтып болдым деп домбыраны жамалға ұсынғанда, отырған қалық, мырза тағы айта түсіңіз деп өтініш айтқан соң, Ғали тағы да мына өлеңді айта бастады. Жақсы қыз баға жетпес бір гауһар тас, 16-17-ге жеткенде жас. Жәннәттің пісіп тұрған алмасындай, қол жетпес қандай жігіт ләззат алмас. Сұлу қыз рахаттың кілтемес пе, қолыңа түсір алсаң бардағы аш. Тізілген меруерттей 30 тісі, нұрлы жүз, жайнаған көз, қиылған қас. Шекеде кәмшет бүріп киген асыл, сылдырлап алтын шолпы иықта шаш, бұралған тотқұстай мүшелері, бозбала сұхбаттасқан болмай мамас. Қатасыз осы айтқандай болып тұрса, жолында сондай қыздың қияр ем бас, болатын мақсұт хасыл жол табылса, тәрк етіп қандай жігіт малын салмас. Серт айтып уағдамен бел байласа, айтар ма жақсы жігіт жұртқа сырфаш. Талапкер бозбалаға айтқан сөзім, сөз емес мұның бәрі өзіме хас. Кеудеде жанып тұрған оты жоқтар, қадірлеп бұл сөзімді демес рас. Шәрбәтін ғашықтықтың татпағандар, ант беріп айтсаңдағы сіренан бас. Шахбазылар сүйген үшін ізденуден, көрсе де нендей қорлық бір тартым бас. Жанған от, көздеген оқ тұрса дағы, сескеніп ғашық үшін жүрек қайтпас. Магниті сұлу қыздың күштемес пе, жігітті көңіл сүйген қайтып тартпас. Астынан ақ тамақтың деміңді алсаң, мойныңа ақ білекті қайтып артпас. Ғали бұл өлеңді айтып болған соң, отырған ретінше жамал айтты.
Сөйле тілім шешіліп осындайды. Құрбылармен бір жерге қосылғанда, отырмассың үнемі түрді бейтіп, еріксіз ақ қоярсың тосылғанда. Емес бедім япырмау кеше бала, білетұғын жастықпен есті шала, білгісі жоқ екен ғой өткен күннің, қатар түзеп қыз болдық, міне қара. Қыз байғыз, ел жұртына келген қонақ. Мысалы, қызғалдақтай ғұмыра шолақ, күн келер өз басыңнан еріп кетер, қалалық осындайда күліп ойнап. Сөйледі Ғали мырза жігіт жайын, әркімнің хәл өзіне тұрар дайын. Қыздарды жігіттермен салыстырып, тыңдаңыз, мен азырақ сөз қылайын. Жігіттің ер көзінде жылдың құсы, ұшса да, егілседі отырғысы. Мысалы, жазы болған жаққа кетер, бір жердің қары жауып, тусағысы. Қыз байғыз, қолға түскен сандуғаштай, торында ғұмыр өтер кілтін ашпай, сатады, мал көп берген кісі болса, кетеді, жылап сорла қарсыласпай. Рақмет бес және атанасы, болса да жақсы көрген өз баласы, теңіне қыздың көбі бара алмайды, көнбеуге және дағы жоқ шамасы. Қалайша тұрсын енді жыламай қыз, ерлерге қарсы келсең ұнамаймыз. Тұтқынды өз көн жандай дүние көрмей, жол іздеп ұлықтан ерік сұрамаймыз. Жаманға барсаң, қор болып ғұмыр өтір. Стайды ол ақымақ, күңнен бетер, күн шығып, айда туып, көз ашылып, бұлғайғы қыз сорлыдан қашан кетер. Кісінің туып өскен жері қымбат, үйренген бала жастан елі қымбат. Ата анаң, аға жеңген қадірлеген, тебіскен құлынтайдай теңі қымбат. Тастайды осыларды қыз қаймысын, қор етіп бір жаманға ғазез басын, өзінің сүйгеніне бара алмаса, қалай шенді олар сағын басын. Қыз бермек пайғамбардың сүндетіндей, зат бағат анаң міндетіндей, әргімнің өзіне ерік берген жоқ па, Алланың бұны дейміз құдіретіндей. Сөзімде қата болса, сөкпе халқым. Әншейін, айтып өттім сөздің салтын. Тұрған соң көзін көріп қиянатты, тартады уайымдап, көңіл салқын.